Hei og velkommen til denne gjennomgangen. I dag ser vi nærmere på parisisk matkultur. Vi har sett på kjeldene du delte, og målet er vel å finne ut hva som gjør dette kjøkkenet så ikonisk.
Nettopp.
Fra de store historiske linjene til de små detaljene, liksom. Greit, la oss pakke ut dette.
Ja, absolutt. Paris og gastronomi, det henger jo sammen for mange. Så vi skal se litt på hvordan byen fikk den statusen.
Ja.
Hva råvarer og retter som virkelig definerer regionen, og ikke minst hvordan historien framlig spiller inn. Hva er egentlig den parisiske matidentiteten, kan du si?
Kjeldene peker jo mye på 1800-tallet som en slags gullalder. Da fikk jo parisisk gastronomi verdensomspennende innvirkning. Men mye startet jo lenge før, med inspirasjon fra hoffet og kokkelegenda som Marie-Antoine Carême, og før han François Vatel, han med de nesten mytiske festmåltida på Vårli Vikon.
Ja, stemmer. Det er fascinerende hvordan kokkekunst vært så sentralt.
Ikke sant?
Og den arven, den ser vi jo at i de lasse legendariske restaurantene. Du har jo de store symbolene som Maxims.
Klassiker.
Og det elegante Le Gras des Fours, og selvsagt La Tour d'Argent. De er jo berømte for sin nummererte andeaisang.
Og den andan, ja.
Nettopp. Andebrystet servert med en intens saus.
Men Paris er jo mer enn bare luksus, ikke sant? Tenk på de intellektuelle samlingsstadene på Montparnasse.
Ja, som La Cupole eller La Closerie de Lilas. Det var jo der kunstnerne og forfatterne hang.
Sosiale og intellektuelle møteplasser.
Akkurat. Og så har du de mer folkelige, men like historiske perlene, som Bouillon Chartier.
Kjent for den tjukke, varme sjokoladen sin. Og kjente gjester som Coco Chanel.
Mm.
Eller La Brasserie La Lorraine med all sjømaten. Der kom vist folk som Charlie Chaplin og Jean Gabin.
Det er et enormt spenn.
Nettopp. Og i nyere tid må vi jo nevne stader som L'Atelier de Joël Robuchon. Det viser jo at Paris fremdeles er helt i teten.
Absolutt. Så mye god mat, og når vi snakker om parisiske smaker, da må vi nesten innom ost.
Ja, det må vi. Over 100 ulike oster, bare fra Paris-regionen, sier kjeltene.
Det høres helt vilt ut. Brie, den er vel den vi kjenner best internasjonalt, kommer jo fra øst for Paris.
Helt klart. Og du har jo varianter som Colomiers og Chèvre som ligner litt. En annen spennende type er Fontainebleau-osten.
Hva er det?
Det er en veldig luftig ferskost, blir ofte brukt i desserter og kaker. Med noen gamle tradisjoner som den modne, nesten flytende bria, en pott.
Ja.
Det er visst dessverre blitt ganske sjeldne å finne nå.
Skjønner. Lik viktig som osten er jo råvarene fra jorda rundt Paris. Og en av de mest ikoniske er vel Champignon de Paris, den hvite champignongen.
Ja, Agaricus bisporus.
Men det er glasnok interessant at mesteparten faktisk ikke blir dyrka i Frankrike lenger.
Det er litt pussig, ja. Et paradoks. Mesteparten kommer i dag fra Kina, USA, Polen, Nederland. Frankrike produserer bare en liten brøkdel.
Men kvaliteten er kanskje bedre på den franske?
Det blir ofte sagt, ja. Historia er fascinerende da. Den ble jo dyrka for solkongen, Ludvig den 14., av gartneren La Quintinier allerede på 1600-tallet.
Wow.
Og så på 1800-tallet fant han ut at de nedlagte, fuktige steinbrota under Paris. Katakommene på en måte var perfekte for dyrking. På det meste var det visst 300 produsenter der nede.
Utrolig. Under bakken i Paris?
Ja. Men så kom jo metrobygginga og ødela mye for den der unike urbane dyrkinga. De få som holder på i regionen i dag, dyrka visst ofte i kalkstein i stedet for torv. Og det skal gi bedre smak og fastere konsistens.
Fascinerende historie. Kjeldene nevner jo også andre spesialiteter fra Ile-France-regionen. Syrlige Montmorency kirsebær.
Mm.
Hvit Argentilleuil asparge. Søte, regneklåde, de Chambousi plommer.
Ja, de er gode.
Croissy gulrøter, og de spesielle ferskene fra Montreuil, Mur Appers, som ble dyrka langs mura.
Nettopp. Og fra jorda til dyra. Parisregionen er jo kjent for kvalitetsfjørfe, som de historiske hudanhønnene. De var visst populære ved hoffet.
Oh, ja.
Og så har vi selvsagt jambon de Paris, den kokte skinka. Den er jo helt essensiell i en klassisk croque monsieur.
Ja, det ikoniske grillet ost- og skinkesmørbrød. uunnværlig.
Absolutt. Andre traditionelle kjøttretter mirouton de bœuf, en måte å bruke opp rester av kokt oksekjøtt med løk.
Smart.
Og côte rôti, steikt svinekam. Og entrecôte bercy, det entrecôte med en smørsaus med sjalottløk. Og innan charcuterie, altså spekemat og pålegg, der finner vi saucisson de Paris, en kvit løkspølse, boudin noir de Paris, blodpudding, og escalope parisienne, en panert kalve eller svinesnitzel, ofte med sopp.
Mye godt her, og så har vi brød og bakverk. Baguetten jo et symbol i seg selv.
Ja, selvfølgelig.
Men kjeldene nevner også andre typer som pain briard og pain vexin. Men altså konditorivarene. Paris jo himmelen for søtsaker.
Å ja, virkelig. Fødestaden for klassikere som Saint-Honoré, den forseggjorte kaka med vassbakkels.
Den det et kunstverk.
Og tarte bordelou, pæra tertie med mandelkrem. Den lagvise kaffe- og sjokoladekaka oppera.
Nydelig.
De små, smørrike mandelkakene finansieres, og den flakete kremkaka millefeuille.
Ah, millefeuille.
Og her kommer Marie-Antoine Karemin igjen. Han var ikke bare kokk, men en meisterkonditor. Han utviklet og systematiserte mye av dette, ikke minst bruken av pâte à choux.
Vassbakkelsteien, ja.
Nettopp. Grunnlaget for profiteroles og eklær. Og vi må ikke glemme den luftige brioche de Nanterre.
Fantastisk. For å runde av lett med noen klassiske rettere å drikke. Den dype, varmende løksuppa, soupe à l'oignon, den jo verdkjent.
En klassiker.
Kjeldene nevner også en mer uvanlig rett for oss, kanskje. Matelote d'angyl. En ålestuing i revin.
Ja, det stemmer. Og den croque monsieur vi snakker om, den skal visst nok ha blitt servert for første gang på en kafé på Boulevard des Capucines.
Interessant historie.
Og når det gjelder drikke, det jo artig at Paris hadde betydelig vinproduksjon på 1700-tallet.
Ja, jeg las det. Helt inn på Montmartre.
Ja, og i utkanten av byen. Kvaliteten varierte nok, kan en tenke seg, fra fine viner fra hoffet til den enklere og visst nok ganske røffe vin fra Argenteuil. Og noen av kommunene av Paris faktisk del av champagneregionen i dag.
Oi.
Øl var også viktig, men forsvant nesten da det store Gallia-bryggeriet stengde i 1968. Men Chenon Ølle har fått en skikkelig renaissance siden 2012 var flere mikrobryggerier dukket opp, som Brasserie de la Goutteur.
Så trendet ikke mye går i der også?
Nettopp.
Så hva sitter vi att med da? Et bilde av en utrolig rik og lagdelt matkultur, fra de mest raffinerte rettene på stjernerestauranger og delikate kakekunstverk, til helt grunnleggende element som ost, den pussige historien til bysoppen, og noe så enkelt, men potensielt perfekt som en skive jambon de Paris.
Ja, det som virkelig er fascinerende her synes jeg spennende, og den historiske dypten i alt dette. Og det leier oss kanskje til en siste tanke for deg som lytter.
Ja.
Når vi ser hvordan produksjonen av noe så symbolisk som champignon de Paris i stor grad har flyttet ut av landet, samtidig som noe annet lokalt som øl får en ny vår, hvordan tror du at Paris i dag klarer, eller kanskje bør, klare å balansere vernet av den unike kulinariske arven sin? Mot globale mattrender og de harde realitetene i moderne matproduksjon. Det jo noe å tenke videre på.